Well, tá scamalim vróin arunne in seo a réidí na gaeltachta maidirinneuf agus gudivin tá ó hánic in scéile gura an cruiltúr agus ár góliachí agus ár gara bríd ní chúlain ar lár. Chá bríd blianta fada a gabarlín in seo rannog na nuíachta agus chá si blianta rúvisin a gabar rannog na glár agus linear maidin tá agarhúr stúrha clár an stáisiún seán ó hénlíd chéad fáilta maidin a chán.
Brima hát a gármla.
Níl se éisca a bheith caintar maidin fúi bríd I dimuain o wadra lua agus o wadra óg. Ach, can fwy'n obyr rynu sy'n siarad ni'n dilynu. Fi si digrsach, fi si crin, ni chef yn gynion y bryd tedda slam cwysioch i'r efo'n syl. Fi si har cian y crwyla. Ach, fi fe'n rin inti, fi si trahwyl, fi sbri inti chyma.
O, fi sbri inti, tas ag yma mae'r hampla... Wyd o wain, hi me sys lehe agus fi mar a lehe cynfagro sia tawachtach beidydd rydw cynsi yna ar chlor a cyns agus glach si leis yn ysgwysi cestynu. Sa'n dweud blyn gael yna eisyn ar chwysyn ni eisol a nir amwys gael a lai ni smwyd eisyn rydsyn agus dwi si. Wel, fi tu gyma a mi nhw cynfagro chiart a yna. Dato ni sara mi nhw cynfagro na'r chiart a yna. Fi si antra hwyl ar y gweisyn. Wel, bwyd am ydas o cofron i yna da porach agus la cael agus la donos yna mwynti dar ffad. A nhw chasi siel rhan o'n glor, agos rhan si glor ydy, fi si'n cord nawr ar lan o'n achos. Leid ys si gos loid ys si clorach i idysi, idysi nir, ar trwnwna, an ai club a fi o'n ffado. Rhan ys si clorach i ffos nesha. Loid ys si agos leid ys si cymort ys si o'n edrych ys, agos ffeid y joeinio. Rhan ys si srachan i'n nws lagan na maan, blwn i'n blasta, fi chwrsi cocyrachta. Mae'r fi tŵr o'n i'n tŵr sgyd dyna cynalta, abelta, tishgynach, cardiwyd, trahwyl y fiynse. Tam hiap ag fe'n cynnal mantra fi eca, mas fyw a yna is fyw a yna cart. Agos bwyn e'n rydw fi fwy fryd, fi si sasta tŵrt fi cyberryd a hir wara a rhan o'n aglawr, rynu si'n tŵfos, agos yn sy'n law o'n dwi'n si gyrwale hagad y pleile cwrsi nwchta, agos sbon si o'n i'r ffad grosi harbar y lwg.
Mari dertw, loir hwyr. Clair gan sco, léhoir nuíochta a bhí ar gana gan na déna bár a bhí ein hebri cad rinni si cárta, rinni si gúna agus mar a dermaid maidin in jo éran muidu wain gomóri in seo sa taasha in na hona daibda region gailtocht agus muidu cimdu go specialta ar fair pórach agus ar gónal agus cahal bert wach agus pe muidu tuurt bríd chun cimdu in jov ar chlór specialta Umos nuíochta hían simris siarig gvríd ní chúlain agus cofrón lena fair mar dermaid lena clán wach lena cuid gailta agus lena cuid gór cárta